Ja, det rørte ved meg virkelig, og jeg må si at det er noe, den type lovsang som vi har i dag, det er noe som jeg har lengtet etter veldig lenge. Og ja, det er godt å gi rom for litt følelser, og jeg fikk smaken på den type lovsang hvor vi slapper av, og så tør å kjenne litt på melodien, tør å synge litt ut fra vår ånd og egne tekster og synge litt i tunger. Det fikk jeg smaken på når jeg var på bibelskole i USA for mange, mange år siden. Og da var det en av de tingene som frustrerte meg med å komme hjem, var at når jeg kom hjem til der hvor programmet var viktigere å holde, enn å være var på når Gud er til stede i lovsang og i bønn. Og Gud kan være til stede i forkynnelse, og han kan være til stede i lovsang, og han kan være til stede i møteledelse. Av og til så handler det om å på en måte bare legge litt programmet ned i møteledelse for eksempel, og så bare være rolig, kjenne på stillheten. Av og til så skjer det i musikken, ikke sant? Og av og til skjer det i forkynnelsen. En annen opplevelse var jo, husker jeg, når Andreas ledet møtet, og da var det prat i forsamlingen rundt sånn 10:55 eller noen minutter over 11, og så plutselig senket stillheten seg. Og da gikk han opp, og så sa han, nå har stillheten senket seg, og da ønsker vi velkommen. Det er en måte å være var på Guds nærvær på. Og det er skikkelig fint, altså. Det er noe som jeg lengter etter, og som vi har fått oppleve i dag. Og som tenker vi skal bare være i den hvilen som vi er i nå. Så takk, Jesus, for det. Takk, himmelske Far, for at du er her sammen med oss. Jeg takker deg for at vi får lov til å sitte nå, sitte ned og så bare hvile og ta imot fra deg alt det som du har for oss. Takk for at når vi hviler, så jobber du for oss. Og når vi arbeider og styrer på, da hviler du og holder deg litt tilbake. Men når vi slipper hendene fra rattet, så kan vi få oppleve at du styrer bilen og du styrer våre liv. Og jeg bare takker deg for denne søndagen i alle praktiske oppgaver, alt som vi gjør nå, og jeg som skal forkynne. Dele ditt ord, pappa Gud. Jeg takker deg for det budskapet du har gitt meg. Jeg takker deg for at vi kan få lov til å hvile og la deg få ta alle de tunge løftene i menigheten, men også i livet vårt. Amen. Vi bare gir deg tillatelse til at du får ta de tunge løftene, så kan vi gjøre de lette løftene. Og så skryter du av oss når vi får det til, men vi vet at det er du som bærer det her. Og vi vet at du også vil ha oss med på laget. Så jeg takker deg, far, for det. Takk for denne dagen. Amen. Amen. Så det er godt å være her, og godt å være sammen. Og jeg fikk hils på dere alle sammen, bortsett fra Eivind. Men sist vi møttes var på Flesland, husker du det? Ja, så bra. Så jeg tror ikke jeg har sett deg siden da. Men det var når jeg jobbet på bilutleie på Flesland. Så der har jeg møtt masse flotte folk. Det var første gang jeg møtte Eivind. Og han kjente igjen navnet mitt, tror jeg. Og jeg møtte Rune Edvardsen en gang også når jeg jobbet på Flesland, så det var en fin arbeidsplass å være. Masse flotte folk å møte. Men ja, i dag så jobber jeg ikke der, nå jobber jeg i Avisa Dagen. Og der har dere jo også noen her i menigheten. Kenneth jobber jo også i Dagen. Han er journalist da, vel å merke. Det er ikke jeg. Jeg jobber i markedsavdelingen. Men jeg holder også på med forkynnelse, og det er ikke noe men, det er kanskje et og det er det jeg brenner for, og det som ligger på hjertet mitt. Og for dere som, jeg tror jeg kjenner de fleste av dere, men for dere som ikke kjenner meg, så har jeg vært gjesteforkynner her i Fløen siden, jeg tror det var 2016. Det var Morten Rasmussen som satt meg i kontakt når jeg studerte på NLA, og fikk meg inn her, eller fikk i hvert fall koblet oss sammen, og siden da, jeg tror det var 2016, så har jeg fått vært gjestetaler hos dere, og det er, jeg sier det hver gang, og jeg mener det hver gang, at det er en velsignelse for meg, og jeg føler meg trygg på at det er en velsignelse for dere også. Hvis ikke, ville dere ikke invitert meg tilbake. Men jeg hadde lyst til å preke om noe i dag, som når jeg jobbet med det her, så tenkte jeg at her er det litt sånn gammeldags titel på preken. Og det kan liksom, det er litt sånn, nå er jo jeg født på 80-tallet, jeg er født i 88, men jeg har jo vokst opp i menighet, ikke sant? Vokst opp med misjonsarbeid, og så jeg har nå fått med meg hva som rører seg blant kristne. Ikke sant? Jeg har fått med meg språket vi bruker, jargongen vi bruker, og ja, fått med meg ting opp igjennom oppveksten. Og det jeg har lyst til å snakke om i dag er et begrep som Jesus bruker i Matteus evangelium kapittel 16, og vi skal straks lese det. Men grunnen til at jeg sier at det er liksom gammeldags, det er fordi at det er en ordlyd som kommer derifra, og det er tidenes tegn. Og det er titelen på talen i dag, tidenes tegn. Og for dere som har vært i dette gamet lenge, det sier jeg dere som har vært troende lenger enn meg, ikke sant? Dere vet at når vi snakker om det her, så er vi veldig fort inne på liksom tidenes tegn. Hva betyr det? Er det endetiden vi snakker om, ikke sant? Er det tegn av ting som skjer i verden, og så skal vi liksom tolke noe ut fra Bibelen og si at ja, det som skjedde der er et profetisk tegn, og så videre. Og det er egentlig ikke det jeg har lyst til å snakke om i dag, nødvendigvis. Men jeg har lyst til å snakke om tidens tegn, eller tiden vi lever i dag, og hvordan vi kan leve ut troen på Jesus Kristus i vår tid. Det er nøkkelordet. Hvordan vi kan leve ut troen på Jesus, ikke sånn som vi gjorde på liksom 80-90-tallet, ikke sånn som jeg levde det ut på ungdomsskolen og videregående. Hvordan kan jeg leve ut troen på Jesus i min tid, i 2019, sånn som det er i dag i samfunnet, sånn som det er rundt oss, sånn som det er i Norge. Og jeg valgte bevisst å bruke ordet ut, å leve ut troen. Ikke leve i troen på Jesus. Fordi da snakker vi om at du lever i en tro, men den trenger ikke nødvendigvis å leves ut. Og heller ikke i troen på Jesus, ikke sant? Da har du din tro på noe. Men det som kjennetegner kristne mennesker og mennesker som møter Jesus, sånn som vi akkurat hørte Eivind Odland delte fra misjonsmarka i Italia, det er at når du kommer til tro på Jesus, så er ikke det et liv som bare leves i den troen, men det leves ut. Det er en naturlig del av evangeliet, det er en naturlig del av nyfrelste mennesker, og mennesker som meg selv og dere som har trodd på Jesus i mange, mange år. Det er en naturlig sånn, ikke nød, men et sånt behov for at, vet du hva, jeg trenger å leve ut denne troen. Ikke for å bevise min verdi for Gud, men fordi at det ligger i evangeliets natur, at det vil ut. Det vil ut til andre mennesker. Det er derfor man ser nyfrelste mennesker veldig ofte får en nød for sine familiemedlemmer, for eksempel, som ikke tror på Jesus. Folk som akkurat har møtt Jesus får en nød, de vil ut på gata og fortelle andre mennesker om Jesus. Det ligger noe i evangeliets natur som vil ut. Så derfor er mitt spørsmål i dag, eller tema er, hvordan kan vi leve ut den troen på Jesus? Og teksten som jeg har lyst til å ta utgangspunkt i, og vi skal gå gjennom flere spennende historier her faktisk, og en av mine favoritthistorier i GT. Men før vi kommer inn på det, så tenker jeg, la oss lese Matteus kapittel 16. Og da er vi i vers 1 til og med vers 4. Og da har vi bibelversene oppe på skjermen. For dere som har glemt Bibelen, og det er helt greit, vi dekker dere. Og der står det, fariseerne og saddukeerne kom til ham, altså de kom til Jesus. De ville sette ham på prøve og ba ham vise dem et tegn fra himmelen. Men han sa til dem, om kvelden sier dere det blir godvær, for himmelen er rød. Og om morgenen, i dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk. Og så kommer det verset jeg har lyst til å fokusere på, eller den setningen. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde. En ond og utro slekt krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jonategnet. Dermed gikk han fra dem og dro bort. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde. Og det er en ting jeg vil at vi skal legge merke til her, at de som kommer og spør Jesus og sier at Jesus, vi vil at du skal vise oss et tegn, det er ikke noen hvem som helst, ikke sant? Det er ikke disiplene som spør om det, det er ikke kvinnen ved brønnen som Jesus møter en gang i løpet av sin, ikke sant, i løpet av evangeliene, det er ikke blinde som kommer til han og sier vis meg et tegn, det er ikke Zacchaeus, men det er fariseerne og saddukeerne. Og det her er karakterer i evangeliene som gjentatte gang havner i konflikt med Jesus. Og det betyr ikke at alle fariserer, alle saddukerer var mørkemenn. Det er ikke det jeg sier. Men de var veldig ofte i klinsj med Jesus, og de ville sette ham på prøve, og de hadde lyst til å teste ham. Det som er interessant er at spørsmålet om å få se et tegn, det kommer ikke i Matteus kapittel 1. Det kommer ikke i Matteus kapittel 2 eller 3. Det kommer ikke i begynnelsen av evangeliet. Det kommer helt ute i kapittel 16. Og jeg vil si at hvis du har lest Matteus evangelium, så har du lest frem til nå, hvis du har lest det frem til kapittel 16, så har du vært igjennom 15 kapittel hvor Jesus gjør tegn, under og mirakler. Ikke sant? Han har gjort tegn, under og mirakler. Han har helbredet syke mennesker. Han har gjort under med brød og fisk. Og han taler med en autoritet som ingen hadde hørt før. Ikke sant? Det legger vi, hvis dere husker, reaksjonen til de som hørte Jesus når han åpnet skriften og leste fra Jesaja-boken, så står det at han underviser med myndighet. Ikke sånn som fariserene gjør. Ikke sant? Så Jesus hadde noe i sin tale som var annerledes. Det har hver enkelt av oss her inne i dag også. Det er noe i vår tale, dersom du har Jesus i hjertet ditt, så det er noe i livet ditt som er annerledes. Og det tror jeg faktisk folk kan legge merke til. Så det er ganske utrolig at fariserene og sadukerene kommer nå i kapittel 16, etter så mange ting som har skjedd. De har hørt så mye skje om Jesus, og så sier de, Jesus, nå vil vi at du skal vise oss et tegn fra himmelen. Og det tror jeg er helt feil premisser å nærme seg ut på, fordi at han har allerede gjort masse rundt dem, men som de ikke var villige til å erkjenne eller til å se. Og i den sammenhengen så sier Jesus, han bruker noe veldig interessant, han sier at dere klarer å se på ting rundt dere. Dere ser at om kvelden så blir himmelen rød, og dere vet at det kommer til å bli godt vær. En annen kveld ser dere at himmelen er rød og mørk, og dere vet at det kommer til å bli dårlig vær. Og så sier Jesus, dere klarer å tolke omgivelsene rundt dere, men allikevel så forstår dere ikke hvilken tid dere lever i. Er ikke det interessant? Jesus bruker, sånn som vi tolker naturen, bruker han til å si at det som skjer rundt dere nå, er tegn på hvilken tid dere lever i. Og jeg tror at det er en nøkkel å kjenne igjen hvilken tid vi lever i, for å kunne leve ut troen vår på Jesus. Og noen av de nøkkelspørsmålene som jeg har stilt meg i det her er, hvilken tid lever vi i dag? Hva er det som rører seg i dagens samfunn? Og hva kan vi som kristne, eller hvordan kan vi som kristne navigere i vårt klima i dag? I det samfunnsmessige klima. Hvordan kan vi navigere gjennom den tida som vi opplever å stå i nå? Og det med å tolke tegn er noe som vi gjør egentlig ganske intuitivt. Hvor mange her kan de 9 fjellvettreglene? Neida, kanskje jeg skulle heller spurt om bergprekenen eller de 10 bud. Men hvor mange har hørt om de 9 fjellvettreglene? Der var det litt flere hender oppe i lufta. Det er bra. Det er bedre å være ærlig, ikke påstå at dere kan dem. Men de 9 fjellvettreglene, jeg gjorde litt research på det her, og de ble laget i 1952 av Den Norske Turistforening og Røde Kors. Og hvis dere har gått i ulike turer i fjellet over hele Norge i dag, så er det sånn at Den Norske Turistforeningen består veldig mye av frivillig arbeid, og de markerer ulike ruter i fjellet som vi kan gå etter. Ikke sant? Når jeg går på fjellet både her på Vestlandet, men også nordpå i Nord-Norge der jeg er fra, så er det veldig ofte at jeg følger de her røde merkingene i naturen. Ikke sant? De har vært og sprayet på en stein, en rød pil som viser meg at du er på riktig spor til denne hytta eller til dette fjellet. Ikke sant? Og så har Den Norske Turistforeningen satt opp ulike skilt som viser at nå er det 2,1 kilometer til det vannet og 9 kilometer inn til det vannet eller den hytta. Ikke sant? Det er kjempefin. Egentlig en kjempefin forening som gjør det lettere for oss å gå i naturen. Men fjellvettreglene er 9 råd som blir utviklet for å forebygge ulykker i naturen, eller i fjellet, i friluftslivet. Og det som skjedde var at i 2016 så ble de her reglene forandret. Dere vet, en av reglene er det er ingen skam å snu, ikke sant? Det er regler som, eller ikke regel, men et råd som vi kan følge når vi er i naturen. Og de her rådene hjelper oss til å ta gode avgjørelser i fjellet. Men i 2016 så ble de her reglene revidert og litt oppdatert, fordi at turlivet i Norge har forandret seg. I dag så er det mange flere som går på ski i fjellet, på toppturski, ikke sant? Topptur, ja, markedet har vokst veldig. Den, altså, slalomski i dag jo blitt til truga. Du kan ha den på benene, og så har du felle under skiene, som gjør at du kan gå oppover uten at du skal bli bakover, ikke sant? Og du sparer krefter, og du sparer tid, og så når du en topp, og så kjører du ned på en fjellside som aldri har blitt kjørt før, eller som har helt nyfalt snø. Og det som litt sånn skummelt med det her er at jo flere som ferdes i naturen, jo større sannsynlighet har det blitt for at det skjer ulykke, ikke sant? Så fjellvettreglene ble revidert, og de ble oppdatert. Jeg har lyst til å lese dem, for det her har noe med hvordan vi beveger oss i naturen. Den første regelen er planlegg turen og meld fra hvor du går. Nummer to, tilpass turen etter evne og forhold. Der har vi dem oppe på skjermen. Kjempebra for dere som glemte å ta med fjellvettreglene. Så er de nå på skjermen. Vi har noen solide teknikere. Kjempefornøyd. Nummer tre, ta hensyn til vær- og skredvarsel. Det er en ny ordlyd. I 1952 så var det ikke snakk om skredvarsel. I dag så er det så mye ferdsel i bratte fjellsider at rådene er forandret. Ta hensyn, ikke bare til værmeldingen, men til skredvarsel. Og så nummer fire, vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer. Den gamle regelen lød som følger, det var lytt til erfarne fjellfolk. Interessant, tidene har forandret seg. I dag så er, jeg tror nordmenn, vi ferdes mye mer i fjellet, og ja, vi lytter til erfarne fjellfolk, men naturen er også mye mer tilgjengelig for oss, for alle mennesker. Alle kan gå på Ulriken, det er ikke noe problem å gjøre i vurdering. Du trenger ikke å lytte til erfarne fjellfolk. Og nå er det bare å følge trappene opp. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre. Nummer 6, ta trygge veivalg, gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is. Det er også en ny ordlyd. Bruk kart og kompass, vit alltid hvor du er. Vend i tide, det er ingen skam å snu. Og nummer 9, spar på kreftene og søk ly om nødvendig. For noen uker siden så var jeg nordpå i Nord-Norge, hjemme hos mamma og pappa, og da samles vi hele familien for vi skulle feire 40 års bryllupsdag til mamma og pappa. Og da var vi på en fjelltur, faktisk på det høyeste fjellet i Finland. Det var bare en 2 timers kjøretur fra Nordkjosbotn, hjembygda, til et fjell som heter Halti. Og da er du rett på grensa over Finland, så er det høyeste fjellet da i Finland. Og det som vi gjorde på den turen, vi var mange folk, det var meg og mine søsken og nevøene mine på 12 år og 10 år. Og så går vi i mye ur og stein, og i det vi kommer opp på høyden i høyfjellet, så er det veldig sterk vind. Og vi hadde ikke helt beregnet at det kom til å ta så lang tid, ikke sant? Det var en kjøretur som tok 2 timer, 2,5 timer. Og når vi er på fjellet der, så begynner vi å gjøre en vurdering. Vi ser på himmelen, og det høres kanskje litt sånn dramatisk ut å si det sånn, men det er jo det vi faktisk gjør. Vi ser på været rundt oss. Vi kjenner på at vind blåser ganske hardt. Vi ser at det er noen mørke skyer borte i horisonten, og siden det er så sterk vind, så vet vi at de kan komme ganske fort. Vi merker at vi har feilberegnet litt når det kommer til klær, og vi har glemt litt klær til nevøene mine. Han er ene på 12 år. Han gikk i shorts, men han hadde ordentlig jakke. Men vi skulle ha det i skikkelig turbuksa til han. Ikke sant? Og det var bare en sånn ærlig glipp. Det var ikke så dårlig vær. Ikke sant? Men i det vi går der, så ser vi på naturen rundt oss, og vi tolker forholdene rundt oss, og så gjør vi en vurdering, og så finner vi ut at nei, hvis vi skal presse noe mot å nå toppen, så kommer det til å kanskje bli en nedstigning i regnvær, ikke sant? Det kan bli kaldt, det kan bli utrivelig, og det kommer til å ta enda lengre tid før vi kommer oss hjem. Så vi gjør en vurdering, og så finner vi ut at nei, det er på tide å snu. Og jeg snakket med broderen om det når vi gikk på tur ned, og fant ut at, eller vi var begge enige på det, at det å gjøre en vurdering i fjellet, det å snu og ikke nå toppen, føles like naturlig, føles på en måte like naturlig del av turen som å skulle nå toppen. Man må ikke på for enhver kris, hver pris alltid nå toppen, men man kan, det å gjøre en god vurdering er også noe som gir en mestringsfølelse. Så vi tolker været, akkurat sånn som Jesus sier i Matteus 16. Han sier at dere ser at himmelen er rød, og dere vet at det kommer til å bli fint vær, eller rød og mørk, og dere vet at det kommer dårlig vær. Sånn tolker vi nordmenn. når vi går i fjellet, ikke sant? Sånn tolker vi naturen og naturens tegn rundt oss. Og det er en naturlig, intuitiv del av oss. En annen måte som vi tolker tegn på, det er kroppsspråk. Har du opplevd å tolke noen sitt kroppsspråk? Ikke sant? Det er blitt sagt at hvis, når det kommer til å tale sånn her, så er det blitt sagt at folk som sitter med armene i kryss og beinene i kryss, er veldig negative, og de utstråler negative ting. Og det kan være sant, men jeg har opplevd også at folk, nå smiler mange av dere til meg når jeg står og preker, jeg har opplevd å preke til folk som har tenkt at jeg vet ikke helt om de er så fornøyd med det jeg sier nå, ikke sant? Jeg har opplevd å se på kroppsspråket, se på ansiktsuttrykket og tenkt at uff, skal tro om, har jeg sagt noe feil nå, er det noe de ikke liker? Men vi tolker alle sammen kroppsspråk på en egentlig intuitiv måte. Og det med at når jeg ser ut mot folk og av og til har tenkt at hvis de sitter med armene i kryss, er de negativ, det er ikke alltid det stemmer. Av og til så er det sånn at når folk er konsentrert, så kan de se litt streng ut i ansiktet. Men det gjør ikke dere. Dere ser glad ut. Men kroppsspråk er også en måte som vi tolker tegn som blir gitt oss. Tegn som ting blir ikke sagt, men måten du er på, måten holdningen du er på, så kan jeg tolke, er du sint? Er du glad? Er du åpen for det jeg har å si? Eller er du veldig negativ og kritisk? Ikke sant? Det er veldig enkelt å tolke sånne ting. Jesus, han møter fariserene, og så bruker han et sånt naturlig eksempel som været. Så sier han at dere ser på enkelte ting her, og dere forstår å tolke det. På samme måte når vi går på fjellet, så kan vi tolke været, og når vi møter hverandre, så kan vi tolke kroppsspråket. Men jeg tror at en ting som er minst like viktig som å tolke været og tolke kroppsspråket og alle de her tingene, det er å tolke og forstå tiden vi lever i dag. Og en av de måtene vi gjør det på, er for eksempel på denne gudstjenesten. Når vi kjenner igjen hva er det Gud gjør i rommet. Det er ingen som sier at nå vil Gud at vi skal være stille, men som forsamling og som møteleder og lovsangsledere og så videre, så merker vi at Gud gjør noe i rommet. Og vi evner å tolke hva er det Gud gjør i rommet nå. På samme måte kan du tolke hva er det Gud gjør i menigheten nå i denne tida som vi opplever. Det har jeg også tenkt på. Hva er det Gud gjør i Fløenkirken nå? Og hvis du ikke klarer å tolke været når du er på fjellet, så kan du oppleve at du havner i trøbbel. Du kan oppleve at du går tom for krefter. Hvis du ikke har kledd deg godt nok, og du ikke forstår at de mørke skyene bringer dårlig vær, så kan det hende at du, ja, i verste tilfelle, så setter du deg fast i fjellet, eller at du får en veldig kald tur ned igjen. Ikke sant? Og på samme måte, hvis vi ikke er oppmerksom på hva Gud gjør i vår tid, vår sesong og i vår menighet, så tror jeg av og til at vi kan gå glipp av, ikke nødvendigvis, ja, eller kanskje litt sånn, gå glipp av, hva er det Gud gjør nå? Hvor er det Gud beveger seg nå? En måte som Gud beveger seg i Fløenkirken på, er Guds nærvære som er her. Det har jeg sagt før, og det legger jeg merke til igjen og igjen når jeg kommer hit på gudstjenestene. Vi er kanskje ikke alltid så mange. I dag er vi mange folk, men det jeg kjenner igjen her som skjer gjentatte ganger, det er at det er en Guds fred i rommet til stede. Guds nærvær er til stede her. En annen ting som jeg tror Gud beveger seg i denne menigheten, det er de fellesgudstjenestene dere har kjørt med Ulrikken-fellesskapet nå. Det å gjenkjenne det. Annen hver søndag så er Fløenkirken og Ulrikken-fellesskapet sammen. Vi samles med våre ressurser og med våre krefter. Det er noe som er viktig å legge merke til. Jeg har en kompis av meg som er pastor, og han sa at han synes det økumeniske klima i Bergen i dag, altså samarbeidet mellom ulike menigheter i Bergen i dag, har aldri vært bedre, eller hva er veldig godt, sa han til meg når vi hadde en prat for noen uker siden. Og det er noe med det å gjenkjenne hva er det Gud gjør i vår tid? Hva er det Gud gjør i vårt arbeid? Hva er det han gjør i menigheten? Hva er det han gjør i mitt liv personlig der jeg er? På arbeidsplassen, eller i kirka, eller hvor det måtte være. Så spørsmålet er, jeg skal snart se på et eksempel fra Gammeltestamentet, men spørsmålet er nå, hvordan tolker vi tidens tegn? Hvordan vurderinger gjør vi i møte med vårt klima, med vår tid? Og da tenker jeg på det samfunnsmessige klima. Og det er noe som jeg føler egentlig en sånn personlig utfordring på i tida vi lever i dag. Og jeg har følt meg utfordret på det før når jeg har prekt her i Fløenkirken. Det er å tørre å sette ord på hva er det som beveger seg i samfunnet i dag. Og jeg tror at hvis ikke vi tør å snakke om det i menigheten, så er det veldig lett for at vi kan miste vår frimodighet. Det er enkelte ting i det samfunnsmessige klimaet i dag som jeg tror prøver å legge lokk på evangeliet generelt, men også lokk på evangeliet i ditt liv. Jeg har lyst til å bruke litt tid på det, og så skal vi se også på hvordan er historie i Gammeltestamentet, hvordan en opplevde det på samme måte, bare med enda større konsekvenser. Men det som vi opplever i dag, og som gjør det litt vanskelig å navigere i samfunnet i dag, vi vet at Norge er på mange måter blitt et sekulært samfunn. Det er et begrep som heter avkristning, som mange har snakket om, ikke sant? Norge avkristnes og så videre. Det har vært perioder hvor vi har hatt, jeg har jo vokst opp i Norge så klart, og jeg har opplevd tida hvor vi hadde kristendomsundervisning på skolen, og så skulle ikke det hete kristendomsundervisning lenger, det skulle hete KRLE, kristendom, religion og livssyn, og kanskje etikk, jeg husker ikke hva det siste heter. Eller nei, først var det kristendom, så var det religion, livssyn og etikk, og så forandret det seg tilbake til at nå skulle det være kristendom, religion, livssyn og etikk. Så vi lever i en tid i samfunnet vårt i dag, hvor klimaet er sånn at det ofte er nesten så det prøver å legge lokk på troen vår. Har dere hørt uttrykket «tro er en privatsak»? Er det noen som har hørt det? Når jeg kom hjem fra bibelskole i USA, så begynte jeg å jobbe på en bilforretning i Tromsø, og det var en kjempefin tid. Og da var det en jeg hadde en prat med, og han, du vet, det var ikke mange kristne på den arbeidsplassen. Jeg tror, eller det var meg og noen få andre, men vi var i mindretall, ikke sant? Det har jeg opplevd på skole også, når jeg vokste opp på barneskole, og har vært litt sånn i mindretall når det kommer til å tro på Jesus. Og det kan være mange av dere opplever det i dag, på arbeidsplassen, at dere er i mindretall. Og når jeg kom på denne arbeidsplassen i Tromsø etter USA-oppholdet mitt, så husker jeg hadde en prat. Det ble jo naturlig å snakke om tro, fordi at alle visste at jeg hadde vært på bibelskole. Og så var det en som sa at ja, det er helt greit at du tror, så lenge du ikke prøver å prakke det på andre. Ikke sant? Det er tidsånden vi lever i dag. At det er helt greit at du har din tro, så lenge ikke du prøver å presse det på meg. Og det er klart, det er ingen her i rommet som ønsker å presse på noen troen på Jesus. Ikke sant? Det er absolutt, jeg føler meg trygg på den uttalelsen at det er ingen av oss som er her i dag som ønsker å tvinge noen, om det er arbeidskollegaer eller skole, liksom medelever eller studievenner. Altså det er ingen som lever med en sånn at jeg har lyst til å tvinge på deg min tro. Men det jeg opplever av og til med den uttalelsen er at tro, og med at tro er en privatsak, er at tro må du holde for deg selv, og da er det helt greit. En annen ting som jeg opplever som beveger seg i vår tid i dag, det er at sannhet er relativt. At det som er din sannhet, er ikke nødvendigvis min sannhet. Og du har din tro på Jesus, ja, ikke sant, det er helt greit, og det er bra for deg, og så har jeg min tro på Jesus som ser annerledes ut, og jeg kan blande litt andre religioner inn i bildet, og alt er på en måte relativt. Sannhet er relativt. En annen ting som beveger seg i samfunnet i dag er at kjærlighet er lik aksepter alt jeg gjør. Det er en utfordring for oss. Fordi hvis ikke du aksepterer min livsstil, hvis du ikke aksepterer absolutt alt jeg gjør, og akkurat sånn som jeg velger å leve livet, om jeg er ute på byen og var full i går kveld, og du kommer og irettesetter meg for det, det har ikke du rett til å irettesette meg for. Jeg må leve min sannhet, og så må du leve din sannhet. Så er det sånn at kjærlighet er lik aksepter alt jeg gjør. Ikke sant? Det er en utfordring for vår tid. Fordi vi tror på en Jesus som ikke er en av mange, men som er den eneste veien til Gud. Vi tror på en Gud som, og egentlig har vi en tro som ikke sier at alle verdens religioner liksom leder til det samme, men vi kaller oss kristne i dag fordi at vi tror at Jesus er Guds sønn, at han døde på korset og at han stod opp igjen fra de døde. Og det er en ting som veldig ofte klimaet i samfunnet i dag kan prøve å si at ja, men da er du fordømmende. Da er du diskriminerende overfor andre religioner. Ikke sant? Det er ikke tilfelle. Det er en logisk brist å si noe sånt. Og det her har jeg tenkt på mange ganger. Fordi hvis min tro hadde vært en hinduistisk tro, så hadde jeg kalt meg for hinduist. Helt naturlig at jeg kaller meg for hinduist hvis det er hinduismens guder jeg ber til. Det blir helt absurd å si at jeg er muslim, men jeg leser aldri Koran. Ikke sant? Så hvis jeg tilhører en østens religion, så er det det jeg ville kalt meg. På samme måte hvis det er andre religioner, og du tilhører den, og du praktiserer den religionen, så er det naturlig at det er titelen du får. Så når jeg sier at jeg tror på Jesus i dag, og jeg kaller meg for en kristen, så er det helt naturlig å tenke at det tror jeg er den rette og sanne veien til Gud. Hvis jeg ikke hadde trodd det, så hadde jeg ikke kalt meg for kristen. Da hadde jeg kalt meg for universalist. Men jeg har i hvert fall merket mange ganger, jeg vet ikke om du har merket det, at det ligger et press i samfunnet på at du må ikke tro at det du mener er riktig, fordi at vi har alle sammen rett. Ikke sant? Det er litt tidsånden vi lever i dag. Og ja, så kjærlighet betyr at du må akseptere alt jeg gjør, og ulikhet eller uenighet blir veldig fort pushet over i kategorien diskriminering, uthenging og trakassering. Og det er litt tidsånden vi lever i dag. Og så er spørsmålet, hvordan kan vi leve ut troen vår på Jesus i denne tida? Hvordan kan vi leve ut troen vår i et sånt klima? Hvor vi helst ikke skal være uenige, og vi skal helst ikke si at noe er sannhet, fordi alt er relativt. Hvordan skal vi klare å leve ut det? Skal vi bare være stille? Skal vi tie med vår tro? Eller skal vi begynne å gå med flagg gjennom Bergen sentrum og plakater som sier at Jesus er den eneste veien til Gud? Er det løsningen? Skal vi gå opp på barrikadene og heise flagget høyt og si at vi tror på Jesus og ingen annen religion? Og jeg tror svaret ligger, i hvert fall noe av svaret, ligger i visdommen som Gud gir oss. Og jeg har lyst til å se på det eksempelet fra Gammeltestamentet, og som er en av mine favoritthistorier, og det er profeten Daniel, som levde i en sånn tid hvor klimaet var annerledes. Altså klimaet var sånn at hvis du trodde på én Gud, bare én Gud, så var det faktisk en risiko for ditt eget liv. Og jeg har lyst til å se på hvordan Gud brukte Daniel i sin tid, som på mange måter kan, eller det blir drastisk å si at det kan sammenlignes vår tid, men i hvert fall på en liten måte så kan vi dra lærdom av historien om Daniel inn i vår tid i samfunnet i dag. Jeg har lyst til å se på at det handler ikke nødvendigvis om å stå på barrikadene og heise flagget. Det handler om å være tro mot det Gud har gitt oss, tørre å stå for evangeliet, men også å være vis i vår ferdsel i samfunnet i dag. Daniel var fylt med visdom på en sånn måte som gjorde at han fikk tilgang på de mest mørke stedene i sin samtidssamfunn. Han fikk tilgang på noen av de mest mørke og radikale plassene du kunne være på. Ikke fordi at han følte han måtte på barrikadene, men fordi at Gud ga han visdom. Og på samme måte tror jeg Gud allerede har gitt oss og kommer til å gi oss visdom i hvordan håndterer vi vår tid i dag. Jeg tror ikke løsningen er å være ute og si hva vi er imot og hva vi er for. Jeg tror løsningen er å tørre å stå for det vi tror på. Og av og til, nå merker jeg kunne snakke masse om det her, men jeg skal gå videre. Men av og til føler jeg at verden og samfunnet i dag prøver å presse oss inn i en bås hvor vi ikke hører hjemme. Ikke sant? La meg ta det eksempelet før jeg går videre. Jeg har hørt en gang en tale av Sverre Bjørnhaug, tidligere pastor i Jesuskirka, Jesusfellesskapet, unnskyld, her i Bergen. Og han sa det. Han, for noen år siden så tok han motorsykkellappen og kjørte motorsykkel, og nede på bryggen i Bergen så er det ofte motorsykkeltreff, ikke sant? Dere har sikkert sett det, at det står masse motorsykler der, og det er folk som kjører sykkel, som kommer og møtes, og ja, sikkert kjenner hverandre og blir kjent med nye. Og Sverre Bjørnhaug sa det i en tale. Han sa at ofte når han er ute blant ikke-kristne mennesker, hvis vi kan kalle dem for det, eller ikke-menighetsvante mennesker, så sier han det første spørsmålet han får når de hører at han er pastor eller kristen, er «Hva synes du om homofile?» Det er det første spørsmålet som blir spurt. «Hva mener du om det her? Hva mener du om sånne som oss, eller sånne som de? Hva mener du om det?» Og så svarer han «Jeg tror at Jesus elsker homofile». Og så kontrer Sverre Bjørnhaug med det her, og så sier han «Hva mener du om Jesus?» Og det, folkens, er visdom. Når verden ønsker å sette oss i en bås hvor vi egentlig ikke hører hjemme. For vi er ikke imot folk, vi er ikke, jeg går ikke og er imot mennesker i det hele tatt. Det kan jeg si med hendene på hjertet. Men veldig ofte så er det sånn at verden ønsker, i min tid når jeg vokste opp, så var det på videregående, så var det første spørsmålet, ja, og ja, du er kristen, ja, hva mener du om sex? Ikke sant? Ja, hva mener du om å ha sex før ekteskapet? Og så er det sånn at vi må bare få svart på det spørsmålet først, sånn at vi kan sette deg i den båsen at ja, han er en konservativ, kjedelig kristen. Eller hvis han sier at nei, han tror på fri sex, så vet vi at ja, men da er han ok, da kan vi akseptere han. Av og til så prøver verden å presse oss inn i et sted hvor vi ikke hører hjemme. Profeten Daniel levde i en tid hvor det var regjeringer som benyttet seg av okkulte og spirituelle avdelinger til å rådgi dem. Profeten Daniel, han levde gjennom fire ulike konger. Og hvis vi begynner i Daniel kapittel 1, så står det at Daniel var jøde, og Babylon kommer og inntar Jerusalem, og babylonerne tar nå jødene til fangenskap og frakter dem ut av byen sin, ut av landet og inn til Babylon, en fremmed nasjon. Og det her er eksilet som jødene lever i. Og i kapittel 1 så står det, får vi bakgrunnsteksten her, så står det, i det tredje året Jojakim var konge i Juda, kom Nebukadnesar, kongen i Babel, til Jerusalem og beleiret byen. Herren overga judakongen Jojakim i hans hender, sammen med noe av utstyret fra Guds hus. Kongen sa til Aspenas, hoffsjefen, at han skulle hente noen israelitter som var av kongeett eller fornem familie. Unge gutter som var uten feil på kroppen og vakre å se til. Kyndige i all slags visdom, kunnskapsrike og lærenemme. Skikket til å gjøre tjeneste i kongens slott. Han skulle lære dem opp i kaldeernes skrifter og språk. Så Babylon kommer inn, beleirer Jerusalem og tar nå med seg flere jøder i eksil til Babylon. Og en av de jødene var Daniel og hans tre venner, Shadrak, Meshach og Abednego. Ikke sant? Og det som skjer, for å bare gi en kort oversikt over boka i profeten Daniels bok i det gamle testamentet, er at i det første kapitlet så blir de her jødiske guttene fraktet til Babylon for å bli trent opp i en ny kultur. Det som skjer her er at Herren fører dem inn på et regjeringsnivå. I kapittel 2 så ser vi at kongen, som er Nebukadnesar, får en åndelig drøm i løpet av natta. Og han tilkaller hele den okkulte avdelingen og sier at dere må tyde drømmen min. Og her ser vi at Daniel og hans venner får innpass til å tolke den drømmen. I kapittel 3 så gjør samme konge, han lager en avgud, som han sier at alle sammen skal tilbe denne avguden, og hvis dere ikke tilber den, så skal dere dø. Og så ser vi at Daniel og hans venner nekter å tilbe den avguden. I kapittel 4 så er det igjen Nebukadnesar som mister sin forstand, og til slutt så kommer han tilbake til forstand, og han erkjenner at Israels Gud er den høyeste Gud. I kapittel 5 så er det en ny konge, det er Belsasar. Det er han som ser skriften på veggen, som dere sikkert kjenner til. I kapittel 6 så er det kanskje den mest kjente historien i profeten Daniel, og det er Daniel i løvehul. Og da er det kongen Dareios som er konge, og Daniel blir kastet i løvehulen. Og fra kapittel 7 til kapittel 12 så er det ulike profetiske syn som Daniel får, som han får for endetiden. Og i løpet av hele denne epoken så setter profeten Daniel på et regjeringsnivå som sjef over alle de her drømmetyderne, stjernetyderne, åndemanere. Han setter som den høyeste personen i den avdelingen gjennom fire ulike regjeringer. Det første er Nebukadnesar, den andre er Belsasar, og så er det Dareios, og så er det perserkongen Kyros. Gjennom fire ulike regjeringer i et helt liv så har Gud satt Daniel på et nivå som er helt unikt. Og Daniel sto ikke der og talte imot nasjonen. Nei, han var satt midt i mørket. Mitt i den kanskje den mørkeste plassen du kunne være i på et regjeringsnivå, se for deg at åndenes makt som går på TV Norge, ikke sant? Se for deg at de folkene blir kalt inn i den norske regjeringen for å gi råd. Der var profeten Daniel blant dem. Tenk på det. At av alle folk som blir tilkalt, så tilkalte de noen fra Fløenkirken. Si at nå har vi kontakt med åndenes makt, og så har vi kontakt med sjamaner, men vi har hørt at det er noen i Fløenkirken som har den høyeste Guds ånd på innsida. Eller vi har hørt at det finnes noen kristne i Bergen som har en visdom som er ulikt alt annet. Vi må ringe dem også. Tenk å bli assosiert med de miljøene. Tenk hvis kristne aviser hadde skrevet om Fløenkirken som møtte sjaman Durek, ikke sant? Fordi at de blir tilkalt til samme regjering for å gi råd. Det er profeten Daniel sin situasjon. Og de lever i eksil, og vi ser at det er et farlig sted å leve. Men vi ser også at profeten Daniel og hans venner, de har bestemt seg for å følge Gud, på tross av at det var fara som trua dem. Så det er et farlig sted å tjene Gud, det ser vi allerede i kapittel 1. Så står det i vers 8, så står det at Daniel bestemte seg for at han ikke ville gjøre seg uren med maten og vinen fra kongens bord. Han ba hoffsjefen om å slippe å gjøre seg uren. Nå har de fått beskjed om at de skal spise alt det som kongen spiser. Og så står det i vers 9, Gud lot hoffsjefen få godhet og velvilje for Daniel. Men hoffsjefen sa til Daniel, jeg frykter at min herre kongen, som har bestemt hva dere skal spise og drikke, skal synes at dere ikke ser friske ut som de andre guttene på deres alder. Og da har dere satt livet mitt i fare hos kongen. Altså tenk hvis Erna Solberg tok livet av en hoffsjef fordi at han ikke følte hennes ordre, ikke sant? Men det er situasjonen i Babylon nå. Det er en ustabil konge som lett tar knekken på sine egne. Og i denne situasjonen så blir de bedt om å spise hva som helst, men Daniel har en tro i sitt indre. Han har en relasjon med Gud som gjør at nei, jeg kan ikke gå med på det her. Legg merke til at han er ikke ute på gata og demonstrerer, men det er et eller annet som er mellom han og Gud som gir utslag mellom han og mennesker rundt han. Det er et eller annet som han, den kontakten han har med Herren, gir utslag med måten han lever livet sitt ut fra seg selv og sine omgivelser. Er ikke det interessant? Og han velger å si at nei, jeg kan ikke gjøre meg urein med den maten. Og vi ser igjen og igjen at det finnes en gudsfaktor i det mennesket sitt liv som følger etter Jesus. Og den gudsfaktoren er, i vers 9 så står det, Gud lot hoffsjefen få godhet og velvilje for Daniel. Det finnes et mål av favør og velvilje i det mennesket sitt liv som lever med Jesus. Det gjelder oss alle sammen her i dag. Det finnes et mål av frimodighet når du lever livet ditt med Gud. Det finnes et mål av klarhet og visdom til å takle verdensproblemer og samfunnsproblemer. Det finnes et mål av visdom i alle våre sitt liv fordi vi tror på Jesus. Og vi ser det veldig tydelig i profeten Daniel. En annen plass vi ser det er Josef. Og jeg skrev ned det verset for å ta det med. Og det er i 1. Mosebok kapittel 39, vers 4 og 5. Når Josef blir solgt som slave til Egypt, så står det Herren var med Josef og lot ham lykkes. Han ble boende i huset til sin egyptiske herre. Herren han så at Herren var med ham, Josef, og lot ham lykkes i alt han gjorde. Hør på det her. Josef vant velvilje hos Herren sin og ble hans tjener. Potifar satte ham til å styre sitt hus og lot ham ta hånd om alt han eide. Og helt til slutt så står det, Herrens velsignelse hvilte over alt han eide, både i huset og på marken. Det samme står det om når Jesus ble født, så står det at Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker. I den engelske oversettelsen så står det Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Han vokste i favor, ikke bare hos Gud, men også hos mennesker. Så det finnes en gudsfaktor i det mennesket sitt liv som er overgitt til Jesus. Og det, folkens, er alle oss her i dag. Gammel og ung, Vi er her i dag fordi at vi har kommet til tro på Jesus. Og vi har gitt våre liv til Jesus. Og det er en faktor som er Guds faktoren i våre liv. Et mål av favør og frimodighet. Og så nærmer jeg meg snart slutten her. Det finnes også en pris for etterfølgelse. Og det er når vi ser historier om Daniel og når vi ser historier om Josef, så ser vi at det er veldig mange ganger hvor de blir ledet ut i situasjoner som er farlige og som er livstruende. Men det finnes også en trofasthet fra Gud overfor dem som han kaller sine egne. Igjen og igjen når Daniel og hans venner havner i farlige situasjoner, så ser vi at Gud frir dem ut, eller han er med dem gjentatte ganger. Om det er å bli kastet i ildovn, eller om det er å bli kastet i en løvehule, ikke sant? Nå er dette drastiske eksempel, men det viser igjen og igjen at Herren er med, og at han holder sin hånd over dem. Og så er spørsmålet, hvordan ser dette ut i vår tid? Og det er det jeg har lyst til å avslutte med. Hvordan ser det ut, ikke sant? Fordi det er ingen av oss som står i fare for å bli kastet i løvehul. Det er ingen av oss som står i fare for å bli kastet i noe ildovn. Men vi i vår tid, i det 21. århundre, kan oppleve, og nå har det akkurat vært en konferanse med Åpne Dører i Bergen, som Åpne Dører er jo en organisasjon som jobber for de forfulgte kristne i verden. Og i Norge i dag, så har ikke vi en forfølgelse som kan true oss på livet. Ikke sant? Det er ingen... Og det skal vi være glad for. Vi lever i en fri nasjon, og vi lever i et demokrati, hvor vi kan møtes i kirken her. Jeg kan sette med Bibelen på bybanen. Folk kan kanskje legge merke til det, ja, og de kan kanskje liksom heve på øyenbryn om noen synes det er litt rart. Men vi lever i et fritt land, og i et demokrati, hvor vi har lov til å møtes, og det er noe som vi skal være takknemlige for. Jeg tror at vi må huske å be for de av våre kristne brødre og søster som blir forfulgt for troen sin. Men det er også en annen faktor i Norge i dag. Og det er at, jeg vil nesten ikke bruke ordet forfølgelse, men hvis du går høyt ut i media på at du tror på Jesus, og at det er den eneste veien til Gud, så vil det komme trøkk. Ikke sant? Det kan til og med være at du enkelt og greit bare poster noe på Facebook. Og det er sånn i dag med sosiale medier, og på en måte alle mennesker har tilgang på en plattform. Og det kan være sånn at når du tør å stå for noe, og kanskje du skriver noe på Facebook om at det var en herlig gudstjeneste i dag, og jeg tror på Jesus, og jeg har kommet til tro på Jesus, så kan det komme reaksjoner. Og det kan være folk der som ikke liker det. Og ja, vi kunne sagt mye av det. Vi har ytringsfrihet i dag, ja, men legg merke til hvor mye motstand det kan komme hvis du står for et klart evangelium. Så det er en annen form for trykk i vår tid i dag. Og det trykket kan møte deg på jobb, og det kan møte deg på skolen, på barneskolen, på videregående, på studieplassen. Og det er der vi trenger Guds visdom til å stå i de tingene. Jeg har vokst opp i et kristent hjem, som dere vet, og jeg husker en periode på barneskolen, så var det sånn at hver gang jeg havna i trøbbel med noen medelever, for det gjorde jeg, havna i bråk, og det var liksom, det var ikke skikkelig slåsskamper, men det var litt sånn bryting, og det ble konflikter. Så fikk jeg liksom høre det, at ja, og du kaller deg kristen, sa de til meg. Ikke sant? Jeg trodde du var kristen. Var det noen som sa til meg, hver gang jeg havna i bråk, og om jeg sa noe jeg ikke burde si, eller om jeg gjorde noe mot noen jeg ikke burde gjort, så fikk jeg alltid høre det. Og det var ikke så lenge, det var en periode. Men jeg ser tilbake, og kan se at på barneskolen, så var det noe i meg som valgte å stå for Jesus. Og på ungdomsskolen så var det også noe i meg som valgte å stå for troen jeg hadde på Jesus. Og det har fulgt meg. Når jeg kom på videregående, så var det samme valget jeg måtte ta. At, vet du hva? Jeg lever i et klima her hvor det kan være at det ikke er så mange som tror på Gud, men jeg tar et valg om å stå for troen min på Jesus. Det samme greia har fulgt meg på en arbeidsplass etter bibelskolen i USA. Og jeg tror det er flere som kan relatere til det. Dere som går på skole her, på ungdomsskole eller barneskole, og dere som er studenter, og dere som er i arbeidslivet, og kanskje til og med dere som er pensjonert, at det er alltid en sånn ting som følger oss hvor, vet du hva, jeg må velge å stå for troen min på Jesus. Og det tror jeg vi kan føle i vår tid. Jeg synes å bruke et ord forfølgelse er litt for hardt. Det er litt for tungt ord. Men det er til en viss grad et visst press. på at troen din må du holde for deg selv. Og det er et visst press på å kjenne på det at når du står alene på en arbeidsplass, så er det liksom, nei du, ton det heller litt ned. Hold det heller for deg selv, så slipper du å få en clean lunch. Det er der jeg har lyst til å oppmuntre deg, og jeg tror det siste poenget mitt, som jeg tror er det viktigste punktet i hvordan vi kan forstå vår tid, og hvordan vi kan leve ut troen vår på Jesus i dag, det er ved å formidle et enda tydeligere evangelium. Å forkynne og formidle et enda tydeligere evangelium. Og det trenger ikke å se ut som at vi skal stå på barrikadene, men det kan være å tørre å løfte stemmen sin under lunsjen på jobb. Det kan være når noen har spurt, hva har du gjort i helga? Nei, jeg har vært med familien, jeg tok meg en sykkeltur på lørdag, syklet 180 kilometer, vi har noen her som kunne gjort det, og så var jeg på gudstjeneste på søndag. Ikke sant? Ja, går du i kirka, er du religiøs? Ja, jeg er det. Det handler om å tørre å være tydelig på det. Ja, vet du hva? Jeg har en tro på Jesus. Og les du, er du religiøs? Ja, jeg tror på Jesus. Når du er sykepleier på sykehuset, ikke sant? Folk spør deg, hvordan er det? Nei, ja, jeg tror på Jesus. Jeg har kommet til tro på Jesus. Det å tørre å være tydelig på evangeliet er noe som jeg tror er løsninger på vår tids utfordringer. Og jeg tror at folk er, kanskje i hvert fall merker det selv, litt lei vage formuleringer. Jeg tror at hvis vi kan være tydelige på hva vi tror på, så er det jeg tror det er noe som folk er villige til å følge. Jeg tror det er folk er villige til å følge en Jesus som vi er tydelige på. Amen. Amen. Så når samfunnet sier at tro er en privatsak, så kan vi demonstrere at det er ikke en privatsak som jeg kan holde skjult, det er en del av livet mitt, og det må jeg leve ut. Amen. Så forstå tiden du lever i, og legg ikke lokk på evangeliet i ditt liv. Amen. Det var mye stoff å gå igjennom, men jeg håper dere hang med. Ja. Amen. Vi kan be litt sammen før vi går videre og avslutter møtet. Himmelske Far, jeg takker deg for at du har fylt oss med tro, og takk for at du har fylt oss med håp. Jeg takker deg for at du styrker troen til hver enkelt av oss der vi er. Alle forskjellige aldre i dag som er representert i rommet. Jeg bare ber far om at du fyller oss, jeg takker deg for at du fyller oss med tro og med styrke og frimodighet. Og jeg takker deg far for at vi vet at vår kamp er ikke mot mennesker. Den er ikke mot kjøtt og blod, men den er mot makter og myndigheter. Og jeg bare ber far om at du gir oss visdom til å ikke se på mennesker som våre motstandere. Men at du åpner våre øyne og ser hva som egentlig beveger seg i omgivelsene våre. Hva som beveger seg i det åndelige, far. Jeg ber om at du åpner våre øyne sånn at vi kan få stå tydelig for troen vår på deg, og ikke være redd, men å stå for vår tro på deg, Jesus, på en naturlig måte. Jeg ber for uka som ligger foran for hver enkelt av oss, uansett hvordan den ser ut og hvor vi skal hen, så bare ber jeg om at du gir oss en ro og en fred på at vi skal få lov til å være oss selv. Og når vi er oss selv, så er du synlig, Jesus, i våre liv. Jeg bare ber om din beskyttelse, og jeg ber om at du beskytter motet som du har gitt oss, at du fyller oss med en frimodighet, at vi skammer oss ikke for evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Jeg bare takker deg for det, Jesus, at vi skal få oppleve en tid i Norge hvor evangeliet blir tydelig, hvor vanlige mennesker som oss selv få stå for evangeliet, og vi kan få lede andre mennesker til deg, Jesus. Jeg bare ber om det. At det blir gjort på en naturlig og enkel måte. Hvor vi får lov til å være oss selv, og får lov til å være vittner i hverdagen. Jeg takker deg for det, far.